Ακούσατε και στον αέρα έναν καλό φίλο που τον ακούτε από πολύ μακριά, από τη Νέα Ζηλανδία συγκεκριμένα. Όταν υπάρχει λόγος πηγαίνουμε ως εκεί, από τις βόλτες που κάνουμε εμείς σαν εκπομπή στον πλανήτη ολόκληρο, και μιλάω για τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη, είναι ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ζηλανδία, και τον καλημερίζω ή τον καλωσορίζω γιατί η πανδημία μας κράτησε πολύ μακριά αρκετά χρόνια. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στην πατρίδα.
Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, όντως υπάρχουν ανάμεικτα αισθήματα όσον αφορά να βρίσκομαι εδώ. Την τελευταία φορά ήταν πριν από 3 χρόνια και 6-6,5 μήνες. Βρίσκομαι στην Κρήτη, είναι κάτι για μένα το οποίο το έχω μέσα στο πετσί μου, και όχι μονάχα εγώ, όλοι οι διάσπαρτοι ανά τον κόσμο Κρήτες.
Είστε έτσι αλλιώς γέννημα θρέμα του Ηρακλείου, εδώ του τόπου, και φαντάζομαι ότι μετά από τόσο καιρό που είχατε να έρθετε, εντάξει, επικοινωνούσαμε και σας έβαζα για το Skype για να δείτε λίγο κριτικό ουρανό, αλλά η αγάπη για τον τόπο δεν πάβει ποτέ όσο μακριά και αν είναι κάποιος.
Μπορώ να σας πω ότι και με την απόσταση, τη μεγάλη απόσταση, γίνεται ακόμα πιο μεγάλη, γιατί μας λείπει, η Κρήτη μας λείπει. Και να σας πω και το άλλο, ότι για πρώτη φορά μετά από 43 χρόνια μπόρεσα και ψήφισα εδώ στον τόπο μου, και ειδικά ψήφισα στο σχολείο, στο πρώτο της Αλεγαρνασσού, το οποίο ήταν και το σχολείο το οποίο πήγα όταν μεγαλώνα. Λοιπόν, για μένα ήταν κάτι διαφορετικό, είδα ορισμένους, τους γνώρισα, δεν με γνώρισαν, αλλά μετά από 43 χρόνια στο εξωτερικό, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένεις.
Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό που είπατε, και επειδή θα θυμάστε ότι το είχαμε συζητήσει, δηλαδή με την ψήφο των αποδήμων και το παράπονο και το δικό σας ότι δεν μπορούσατε να ψηφίσετε γιατί έπρεπε να συμπληρωθούν 40 άτομα για να δημιουργηθεί τμήμα, δηλαδή, γιατί στις προηγούμενες εκλογές ήσασταν ακόμα στη Νέα Ζηλανδία.
Πολύ σωστά το είπατε, και είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή και η καινούργια κυβέρνηση που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, και συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη και σε όλους τους οποίους έχουν εκλεγεί με το, ας το πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τους υπόλοιπους, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξει η κυβέρνηση. Έχει τη δυναμικότητα, έχει και τη δύναμη αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι καλύτερο για τον Έλληνα του εξωτερικού.
Τι είναι εκείνο δηλαδή που θα θέλατε, θα μπορούσε να υπάρχει μια εκπροσώπηση, παράδειγμα, στις μεγάλες κοινότητες όπως είναι και στη Νέα Ζηλανδία αλλά και στην Αυστραλία, όπου πολλές χιλιάδες Έλληνες ζουν εκεί, πολλές γενιές τώρα, θα μπορούσαν δηλαδή να συνδέονται ακόμα και με αυτόν τον τρόπο με την Ελλάδα?
Πολύ σωστά το είπατε, θα ήταν το ιδεώδες όταν θα λέμε για διασπορά, ελληνική διασπορά, να υπάρχουν άτομα της διασποράς να την εκπροσωπούν και όχι κάποιος ο οποίος μένει στην Ελλάδα και απλά να λέγεται ότι αντιπροσωπεύει τη διασπορά. Μιλάμε για την Οκεανία. Ας αφήσουμε τη Νέα Ζηλανδία, ας αφήσουμε την Αυστραλία. Θα πούμε την Οκεανία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 750.000 Έλληνες. Υπάρχει η Αμερική. Υπάρχει η Ευρώπη. Υπάρχει η Νότιος Αφρική. Τώρα αμέσως βλέπω εγώ 3 βουλευτές οι οποίοι θα έπρεπε να είναι από τη διασπορά για να εκπροσωπήσουν τη διασπορά.
Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα άτομα, έτσι, που
υπάρχουν οι οργανισμοί. Κοιτάξτε, στο εξωτερικό ο Έλληνας δεν θέλει να ασχολείται με τα πολιτικά, γιατί βρίσκεται ο ένας πάρα πολύ κοντά με τον άλλο και είμαστε σαν Έλληνες. Τη στιγμή όμως που θα υπάρξει το καλό του τόπου εδώ, εδώ στην Ελλάδα μας, πρέπει να βάλουμε μέσα τη διασπορά. Η ελληνική διασπορά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη χρησιμοποιήσουμε, ακόμα καλύτερα.
Άρα αυτό που ζητάτε είναι να υπάρχει εκπροσώπηση τουλάχιστον μέσα από την Παγκρίτια, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Και όχι μόνο από την Παγκρίτια, και Κοιτάξτε, δεν είναι μονάχα Κρήτες, έχει στο εξωτερικό να υπάρχει από τον ελληνισμό. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα να υπήρχαν δύο βουλευτές από την Οκεανία, δύο από ή τρεις από την Αμερική. Πρέπει να αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε σε αυτό το παρονομαστή. Mm-hmm. Ο νικητής μέσα σε εισαγωγικά θα είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί ο Έλληνας του εξωτερικού βλέπει τα προβλήματα με πιο καθαρό μυαλό.
Αυτό βεβαίως έχει μεγάλη σημασία που λέτε, αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν εκλεγόταν, ας πούμε, κάποιος από την Αυστραλία, το πώς θα μπορούσε. Θα μου πείτε τώρα με την τεχνολογία τώρα, αλλά.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Τη στιγμή που έχουμε κάνει αυτή την ειδική βίζα, ας το πούμε έτσι, για τους ξένους να έρχονται εδώ πέρα και να εργάζονται. Παρόλο ξέρω πάρα πολλά άτομα από τη Νέα Ζηλανδία τα οποία εργάζονται εδώ πέρα, mm-hmm. αλλά πληρώνονται τους μισθούς τους στη Νέα Ζηλανδία. Και αν κάποιος εκλεγεί από την Οκεανία, τι το καλύτερο να έρθει στην Ελλάδα και να εκπροσωπεί την Οκεανία.
Mm-hmm. Και επειδή το βάλαμε και θα το κλείσουμε αυτό το θέμα και την προηγούμενη φορά, εδώ πάμε τώρα που λέμε στον Άρη, έτσι, με τα διαστημόπλια. Δεν θα μπορούσε ο κόσμος, αντί να χρειάζεται να δημιουργηθεί τμήμα, ας πούμε, στο προξενείο ή στην πρεσβεία κάπου αλλού για να πάει να ψηφίσει, να μπορεί μέσα από το ίντερνετ με μία ταυτότητα, με μία πιστοποίηση, να πατάει το κουμπί και να λέει ψηφίζω το Νεωνάκι ή ψηφίζω το Παπαδάκι.
Πάρα πολύ σωστά.
Θα μπορούσε να χειριστεί δηλαδή.
Όχι, θα μπορούσε. Τώρα ήδη υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Κοιτάξτε, στον Οκτώβριο θα γίνουν οι εκλογές της Νέας Ζηλανδίας, οι βουλευτικές εκλογές. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι από το εξωτερικό. Όχι με την επιστολική,
όχι
με
επιστολική,
την ψηφιακή
ψήφο.
Εντάξει, μπορούμε να λέμε πάρα πολλά πράγματα, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, κυβερνοεπιθέσεις, αλλά κοιτάξτε, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, γίνεται. Mm-hmm. Να μην προσπαθούμε να βρούμε τα αιτήματα γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τη λύση για να γίνει. Mm-hmm. Εντάξει, πάρα πολλές χώρες στον κόσμο κάνουν αυτό.
Mm-hmm. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε ένας από τους επικεφαλείς, τέλος πάντων, στην στατιστική υπηρεσία. Είστε προϊστάμενος σε ένα από τα τμήματα εκεί και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στη χώρα. Θέλω να πω και με τα προϊόντα και με τις τιμές και με το τι απασχολεί τον κόσμο, τι θέσεις εργασίας υπάρχουν. Και επειδή πολλοί, όταν είπα θα έχω τον κύριο Νεωνάκη, μου με ρωτήσανε, ρώτα τον αν υπάρχουν θέσεις εργασίας και με τι προϋποθέσεις μπορεί να πάει κάποιος.
Βεβαίως, ευχαρίστως και μπορώ να το πω αυτό. Σαν ένας από τους διευθυντές της πληροφορικής, είναι κάτι το οποίο το έχω κοντά στην καρδιά μου, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει πιθανό, όχι υπάρχει ήδη η πλατφόρμα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Ενώ μεταξύ αυτή τη στιγμή η Νέα Ζηλανδία χρειάζεται γύρω στα 50 με 60 χιλιάδες άτομα. Το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα με τον τουρισμό, δεν μπορούμε να βρούμε άτομα, το έχει και η Νέα Ζηλανδία. Δεν είναι μονάχα η Ελλάδα ή η Ευρώπη μοναδική σε αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε άτομα για να έρθουν να δουλέψουν. Ευτυχώς για τη Νέα Ζηλανδία που είμαστε λίγο μακριά και δεν έχουμε τις καθημερινές αφήξεις μέσω των νησιών μας ή με τα φουσκωτά. Είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα μας για κάποιο λόγο είναι στο κέντρο και δυστυχώς δέχεται αυτά τα προβλήματα, αλλά στη Νέα Ζηλανδία περίπου κάθε χρόνο παίρνουμε γύρω στους 1.500 μετανάστες οι οποίοι πρέπει να περάσουν από ορισμένα στάδια.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή αρχίζουν Ελληνόπουλα και έρχονται στη Νέα Ζηλανδία γιατί ως συνοποιοί έρχονται για τον τουρισμό. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει σιγά σιγά. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να συνάψουμε μια διμερής σχέση με τη Νέα Ζηλανδία για άτομα μέχρι των 30 ετών και να μπορούμε να έχουμε 9 μήνη, mm-hmm. ας το πούμε,
παραμονή για εργασία.
Βεβαίως, το οποίο θα βοηθούσε και τις δύο χώρες. Mm-hmm. Και την Ελλάδα. Σκεφτείτε τώρα ο Νίκος ο Παπαδάκης ή ο Γιώργος ο Νεωνάκης να εργάζονται 6 μήνες εδώ στον τουρισμό και άλλους 6 μήνες στην Ελλάδα.
Στη
Νέα Ζηλανδία.
Ναι, ναι, ναι. Και θα είναι εύκολο, λέτε, να γίνει αυτό από τη στιγμή που, δηλαδή, αφού το είπατε τώρα, φαντάζομαι ότι θα το προτείνετε και στη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει.
Βεβαίως, και να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει άριστες σχέσεις με τη Νέα Ζηλανδία. Λέβαια. Και επίσης πριν από πάρα πολλά χρόνια μας το είχαν κάνει πρόταση η Νέα Ζηλανδία για να γίνει αυτό, για κάποιο λόγο δεν έγινε. πάντα υπάρχει η καινούρια αρχή. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι από τις μία πάρα πολύ λίγες χώρες που η Νέα Ζηλανδία δεν έχει δημιουργήσει σύμβαση απάνω στο θέμα εργασίας.
Πάνω στο θέμα της εργασίας. Και κυρίως τα παιδιά που έρχονται κάτω, οι νέοι αυτοί άνθρωποι, είναι οι εξειδικευμένοι, ας πούμε, σε κάποιο αντικείμενο, φαντάζομαι, στην χώρα. Έτσι.
Βλέπουμε πάρα πολλούς εινοποιούς οι οποίοι έρχονται μέσα εκεί πέρα για να γίνουν.
Έχετε τεράστιους αμπελώνες.
Βεβαίως, βεβαίως. Μετά, τώρα τελευταία βλέπουμε και έρχονται και στον τουρισμό. Εντάξει. Όπως σας είπα, άμεσα η Νέα Ζηλανδία χρειάζεται 15.000 άτομα στον τουρισμό. Μόνο και μόνο στον τουρισμό.
Μόνο στον τουρισμό, Τώρα χρειάζεται 15.000 άτομα. Ποια είναι η χειμώνας εκεί ποτέ.
Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Νέα Ζηλανδία έχει το χιόνι, λοιπόν υπάρχει χειμερινός τουρισμός. Και βλέποντας, ας το πούμε, τη διαφορά από το βόρειο ημισφαίριο στο νότιο, γιατί να μπορεί να κάποιος να κάνει τον κύκλο και να εργάζεται με άριστες συνθήκες εργασίας. Απλά ένα όνειρο. Τα όνειρα γίνονται για να γίνουν πραγματικότητα.
Και πέρα από τον τουρισμό, είχαμε αναφερθεί σε παλαιότερη έτσι συνάντησή μας για το θέμα των εξειδικευμένων που μπορούν να εργαστούν στην υγεία, στα νοσοκομεία.
Βεβαίως. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και γίνεται αυτή η μετάβαση Ελλήνων στη Νέα Ζηλανδία όσον αφορά. Έχουμε πολιτικούς μηχανικούς, άριστους πολιτικούς μηχανικούς. Να μην ξεχνάμε ότι πέρυσι αυτός ο οποίος βγήκε πρώτος πολιτικός μηχανικός ήταν Έλληνας. Αυτή τη στιγμή είναι Ελληνίδα η πρόεδρος των πολιτικών μηχανικών. Έχουμε παιδιά εδώ, όπως είναι ο Παναγιώτης ο Αρμάς από εδώ, από την Κρήτη, τα οποία διαπρέβουν.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Και τώρα τελευταία βλέπουμε και γιατρούς, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ, οι οποίες έρχονται κάτω στη Νέα Ζηλανδία.
Οι συνθήκες εργασίας αμείβονται καλά, είναι καλές.
Πάρα πολύ καλά. Αμείβονται και υπάρχει, εντάξει, υπάρχει μια αξιοκρατία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό υπάρχει στη Νέα Ζηλανδία. Απλά οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Να σκεφτούμε ότι είναι 2,5 φορές έκταση πιο μεγάλη από την Ελλάδα και έχει ένα πληθυσμό 5 εκατομμύρια. Το οποίο τον πιάσαμε τα 5 εκατομμύρια το Φλεβάρι, φέτος το Φλεβάρι. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα για άλλο 1 εκατομμύριο να έρθουν. Απλά η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θέλει αξιοκρατικό μετανάστη, αν μπορώ να το πω έτσι.
Που να έχει κάτι να προσφέρει, να έχει ζωή μπροστά του, να έχει εξειδίκευση, ώστε να είναι χρήσιμο στην κοινωνία και στην οικογένειά του. Δηλαδή να μην έρθει να μεταναστεύσει.
Αν κάποιος θέλει, πολύ εύκολα μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και μετανάστευση στη Νέα Ζηλανδία και υπάρχει μία λίστα εκεί από ας το πούμε επαγγέλματα τα οποία τα ζητάει αυτή τη στιγμή η Νέα Ζηλανδία.
Λοιπόν, ήθελα έτσι να μου πείτε πώς είναι η ζωή και αν είναι ακριβή η ζωή, αν πάει δηλαδή κάποιος στην αγορά, γιατί και εδώ υπάρχει έτσι ένα θέμα, ας πούμε, και το ξέρετε και το ζείτε τώρα τις μέρες που είστε εδώ. Το σούπερ μάρκετ είναι λίγο μπαμπούλας, να το πούμε.
Είναι λίγο τσουχτερό.
Τσουχτερό. Εκεί, λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα.
Είναι πολύ περισσότερο.
Καταρχήν,
τσουχτερό.
Τι μισθό μπορεί να παίρνει ένας υπάλληλος.
Ναι. Κοιτάξτε, το κατώτερο όρο μίσθιο είναι 27 δολάρια την ώρα. Μιλάμε για, 15 ευρώ την ώρα. Εντάξει. Ο μέσος όρος, κάποιος ο οποίος εργάζεται σε ένα εργοστάσιο, θα παίρνει 52.000 δολάρια το χρόνο με ένα ποσοστό της τάξης των 17% για την εφορία. Οι πρώτα 14.000 είναι με το 10% και οι υπόλοιποι αναλογικά είναι μέχρι το 17%. Η ζωή είναι πάρα πολύ ακριβή στη Νέα Ζηλανδία. Τα ενίκια είναι πανάκριβα. Υπάρχει το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως είναι και εδώ. Σε μεγάλο βαθμό έμαθα εχθές ότι 25 με 30 λεπτά θα ανεβεί απάνω η βενζίνη από την 1η Ιουλίου. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, και εσείς το βλέπω εδώ, αλλά και εδώ με 2-3 επισκέψεις ορισμένα από τα σούπερ μάρκετ εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ακρίβεια. Αλλά ένα πράγμα. Δεν είναι μονάχα η ακρίβεια στην Ελλάδα. Είναι σε όλο τον κόσμο και είναι ανάλογη των μισθών των οποίων παίρνουν σε κάθε χώρα.
Mm-hmm. Για, πείτε μας αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα με την ντομάτα. Το θέλω πάρα πολύ.
15,99 δολάρια, δηλαδή μιλάμε για 8,5-9 ευρώ
το κιλό.
Το κιλό. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, στη Λαϊκή πανέμορφη ντομάτα με 70 λεπτά.
Άρα θα κάνουμε εισαγωγή ντομάτα στη Νέα Ζηλανδία.
Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν, είναι τελείως διαφορετικά. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε χειμώνα, άρα τα πράγματα, ας το πούμε, είναι πολύ περισσότερο σε τιμές, όπως είναι τα λάχανα, ένα κουνουπίδι 8,5 ευρώ. Mm-hmm. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες τιμές, οι οποίες είναι σχεδόν απαγορευτικές για μια οικογένεια. Αλλά αν εργάζονται τα δύο άτομα, είναι πολύ καλύτερη ζωή.
Και ποιότητα ζωής, φαντάζομαι.
Ναι.
Έτσι.
Εντάξει, είμαι σε συχνή επαφή με αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει τώρα τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια, mm-hmm, μέσω του προξενείου. Είναι, ας το πούμε, έκαναν ένα βήμα ζωής. Και ειδικά για τα παιδιά τους. Mm-hmm. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Μεγάλη υπόθεση πάντως και μεγάλο ταξίδι, κύριε Νεώναγε.
Είναι θέμα συνήθειας. Οι πρώτες 24-25 ώρες στο αεροπλάνο, μετά κατά κάποιο τρόπο τις συνηθίζεις. Εντάξει, το τελευταίο ταξίδι μαζί με τις στάσεις, αν μπορώ να το πω, ήταν 32 ώρες.
Πάρα πολύ ωραία. Έχω κάνει ένα ανάλογο προς Κίνα, ας πούμε, αλλά το 32 μου φαντάζει λίγο απίθανο.
Κοιτάξτε, όπως έχουν γίνει τώρα, υπάρχει μια πτήση από Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Αυστραλία, Ντόχα, Ντόχα, Κρήτη, η οποία είναι η μεγαλύτερη πτήση απευθείας, είναι κάπου 19 ώρες από Σίδνεϊ μέχρι την Ντόχα. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή να ξυπνάς, να κοιμάσαι, να ξαναξυπνάς, να ξανακοιμάσαι, είσαι ακόμα στο ίδιο αεροπλάνο.
Και είσαι στο ίδιο αεροπλάνο.
Και στην ίδια καρέκλα.
Και στην ίδια καρέκλα, ναι, εννοείται. Λοιπόν, ήθελα έτσι να ρωτήσω βεβαίως και για το θέμα των σπουδών. Τα πανεπιστήμια εκεί δέχονται Έλληνες φοιτητές?
Δέχονται, και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές οι οποίες έρχονται να τελειώσουν το PhD. Έρχονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Ζηλανδία σε δύο από τα πανεπιστήμια, στο Auckland και στο Wellington. Από ό,τι ξέρω, έχουμε 4-5 καινούριους φοιτητές. Στο Auckland είναι 9, οι οποίοι τελειώνουν το PhD, και συνήθως με το να τελειώσουν βρίσκουν και δουλειές.
Mm-hmm. Οπότε δεν σκέφτονται καν να φύγουν, γιατί εντάξει, φτιάχνουν τη ζωή τους μετά, έτσι.
Κοιτάξτε, φτιάχνουν τη ζωή τους. Για μας το χειρότερο πράγμα είναι εκεί που την έχεις φτιάξει τη ζωή σου, λέγεται η λέξη Ελλάδα, η λέξη Κρήτη, και σε τραβάει πάλι.
Δεν σε αφήνει.
Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, πρέπει να το εκμεταλλευτεί κατάλληλα.
Mm-hmm. Λοιπόν, Γιώργο, να κάνουμε μια μικρή διακοπούλα τώρα. Σας κρατήσω λίγο μετά για να πούμε και 2-3 τοπικά πράγματα εδώ, γιατί σας ενδιαφέρουν, φαντάζονται,
σίγουρα,
ό,τι γίνεται στον τόπο μας. Έτσι το παρακολουθείτε έτσι κι αλλιώς.
Έτσι κι αλλιώς. Πολύ σωστά.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είναι μουσική εκπομπή, είναι πολιτική εκπομπή ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς, για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό? Για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό? Μη με τυραννάς και πες μου, έχω φταίξει και πονάς. Να ανοίξω σου να ξεχνάς. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύξε με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και...
Λοιπόν, είμαστε εδώ, επανερχόμαστε στην συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Νεονάκη, ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ζηλανδία, εδώ Ηρακλειώτης, Αλικαρνασώτης δηλαδή, για να το λέμε για την ακρίβεια. Αγαπητέ Γιώργο Νεονάκη, ξέρω πολύ καλά το ενδιαφέρον σου για τον τόπο που γεννήθηκες. Πώς σου φαίνεται κάθε φορά που έρσε